Pirmā palīdzība kultūras mantojumam krīzes apstākļos. Tagad ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu arī latviešu valodā ir tapusi šāda rokas grāmata, un tas noticis pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ieteikuma. Tajā ir vērtīgi praktiski padomi par to, kā aizsargāt savu kultūras mantojumu. Un par to vairāk runāsim ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktori Katrīnu Kukainu. Labdien!
Labdien!
Kāpēc ir svarīga šāda rokas grāmata un par kādām situācijām ir runa?
Jā, nu var sākt pats ar sevi, jo es gan pati pārstāvu kultūras institūciju, gan arī esmu šīs biedrības IKOMOS, kas ir starptautiskā kultūras pieminekļa un ievērojama vieta aizsardzības nacionālās komisijas pārstāve, komitejas pārstāve. Un es varu teikt, ka tikai ja pašas kultūras institūcijas būs gatavas, būs iepazinušās ar to, kā rīkoties šādās krīzes situācijās, jo arī mēs būsim drošāki par to, kas ir mūsu glabāšanā nodots, mūsu mantojums. Jā, nu tāda varētu būt. Tādot, kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc,
jā, un tātad ir šobrīd tapu šāda rokas grāmata ar praktiskiem padomiem, nu, vairāk speciālistiem. Vai jūs arī strādājat pie tā tīri ikdienā, ne tikai ar, tagad ar rokas grāmata ir arī kādas īpašas mācības? Cik vispār zinoši ir cilvēki?
Jā, nu teiksim tā, ka paldies Dievam, mums šādas pieredzes dzīvē ir maz. Un lai tāds arī mums nekad nepienāktu, strādājam mēs teorētiski. Šīs pašas vadlīnijas mēs izlēmām, ka šī rokas grāmata izlēmām, ka nav jāizgudro divritenis no jauna. Ir brīnišķīgi materiāli, kas ir izstrādāti institūcijā IKROM, kas ir starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecību centrs. Arī saņēmā viņa atļauju latviskot šo materiālu, un šis materiāls nevis tikai tika vienkārši iztulkots, bet kopā arī ar nozares speciālistiem, gan arhīvu, biblioteku pārstāvju, muzeju pārstāvjiem, gan arī ar arhitektu pārlasīts un adaptēts nu, tā kā latviešu valodai, lai vienai institūcijai tas būtu noderīgs.
Kur šo rokas grāmatu, ja ir interese, var atrast, kur tā ir pieejama?
Jā, rokas grāmata, protams, pats IKROM publicē savā, kur ir ļoti daudz noderīgi materiāli un viena no daudzām valodām tagad tur arī ir latviešu valoda, pirms mums tas ir taps Ukraiņu valodā, mēs esam nākamie tagad aiz Ukrainas, bet to var arī atrast mūsu biedrības IKOMOS Latvija mājaslapā, ikomos.lv, tur ir dokumenti, un bez šīs te rokas grāmatas, kas, teiksim, tā ir apjomīgākais, ko mēs esam pēdējā laikā latviskojuši Latvijas profesionāļiem, tur ir pieejama arī, piemēram, vadlīnijas kultūras vērtību evakuācijai krīzes situācijai, ja, kas ir varbūt noderīgas arī pirms šādiem konfliktiem vai arī konfliktu laikā. Tā kā izmantojiet to iespēju.
Jā, vai varbūt ir kāds praktisks, derīgs padoms, nu, kas būtu jāzina ikvienam, gan profesionāļiem, varbūt arī ikdienā, nu, ar ko jūs vēlētos padalīties, nu, tāds, par ko mēs ikdienā varbūt nemaz nepadomājam?
Jā, nu, ja mēs runājam par, nu, es varu runāt tikai kā kultūras institūcija, ja, ko mēs ikdienā padomājam, pirmkārt saprotam, kas mums ir visvērtīgākais, jo šādos krīzes mirkļos mēs, tā teikt, varēsim glābt pavisam nelielu daļiņu, un saprotam, kur atrodās tas vērtīgākais, saprotam savu kapacitāti un noteikti izveidojam cilvēku komandu, kas ar to strādās. Un visa šī rokas grāmata arī stāsta par to, cik svarīgi ir cilvēki un cik svarīgi ir būt jau iepriekš sagatavotam, lai šādos te krīzes mirkļos mēs vienkārši sekotu situācijai, nevis vairs jau domāt, kā un ko darīt. Un kontakti, labu cilvēku kontakti, tas ir viens tas, ko arī mēs mēģinām pieminējāt mācības, jā, mēs mācāmies kopā, ir vajadzīgs darīt vēl vairāk un ļoti ceram, ka šīs te rokas grāmata pamudinās uz kopīgām mācībām arī kultūras institūcijas, tā skaitā civilās aizsardzības un militāro personālu un glābējiem kopā.
Katrā ziņā ir jādomā par šīm situācijām tad, kad ir mierīgi, nevis krīzes situācijās. Paldies par sarunu Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktorei Katrīnai Kukainai.